Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Luemme yhteisesti Johanneksen 12. luvusta jakeet 20-30. Olkaa hyvä ja lukekaa kanssani nämä pyhät sanat. Ne ovat meidän vapahtajamme sydämen syvyydestä lähteneet. Johannes 12:20-30. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Filippus meni ja sanoi sen Andrealle. Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Nyt minun sieluni on järkytetty. Ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Isä, kirkasta nimesi. Niin taivaasta tuli ääni. Minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava. Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat, häntä puhutteli enkeli. Jeesus vastasi ja sanoi, ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Ylistäkäämme Jumalaa. Herra, sinä olit hyvin lähellä poikaasi siinä hetkessä, josta luimme. Ja oitis kuului taivaasta sinun äänesi. Siihen sisältyi Jumalamme silloin lupaus, että olet edelleen kirkastava. Poikasi nimi maailmassa. Kiitos, että olet jo tehnyt näin monessa tapauksessa ja monessa kirkossa ja monessa ihmiselämässä. Mutta lupauksesi on vielä tallella tulevaisuutta ajatellen. Tätäkin hetkeä. Rakas Jumala, täytä lupauksesi tänäkin iltana. Kirkasta Kristus meille. Ja näytä meille, mitä hän tarkoitti, kun hän puhui nisun jyvästä, sen kuolemasta ja sen hedelmästä. Näytä meille myöskin, Herra, sinun rakkautesi syvyys. Ja anna meille tässä illassa sellainen mieli, joka lähtee sinua tässä seuraamaan. Kiitos myöskin lupauksesta, että jos joku sinua seuraa, niin Isä tulee kunnioittamaan tätä. Me pyydämme, tee meistä sinun seuraajasi. Ja kiitos läsnäolostasi, lupauksesi mukaan, että jos joku sinua seuraa, niin sinä seuraat tätä seuraajasi. Jos täällä on joku kirkossa, joka on erikoisen avun ja ihmeen ja siunauksen ja pelastuksen ja anteeksi annon tarpeessa, juuri sitä me sinun eteesi viemme. Jumala, ojenna kätesi. Anna tunnustekojen tapahtua sinun kunniaksesi. Älä välitä meistä, Herra, meidän heikkouksistamme ja synneistämme ja epäuskostamme, vaan tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaissa, tänäkin iltana ja joka päivä. Aamen. Tämä meidän iltamme aihe, Jeesus, nisun jyvä, lähtee lähetystilanteesta. Nämä kreikkalaiset, joista puhutaan jakeessa 20, ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Me emme tiedä paljon. Oletan, että ne olivat Pohjois-Galileasta. Siellä oli eräs alue, Decapolis-alue, jossa oli 10 täysin kreikkalaista kaupunkia. Ja siellä oli muutamat tulleet juutalaiseen uskontoon ja sen juhlien aikana ne lähtivät sieltä ja seisoivat ehkä tällä hetkellä temppelin pakanain esikartanossa, jossa he sitten onneksensa näkivät yhden tutun miehen Filippuksen Betsaidasta. Jos katselette karttaa, niin Betsaida on siellä Decapoliksen alueen rajalla ja olivat ehkä juuri tutustuneet tähän Jeesuksen opetuslapseen, jolla oli tällainen kreikankielinen nimi. Ja sitten hän hyvin nöyrästi menevät hänen luoksensa ja kutsuvat hänet herraksi ja pyytävät, että he saisivat nähdä Jeesuksen. Jeesus oli ehkä mennyt pakanain esipihalta naisten esipihalle, jossa hän usein opetti temppelissä. Tämä luultavasti tapahtui keskiviikko päivänä kärsimysviikon aikana. Ja tällainen lähetysviesti oli niin suuri ja uusi asia Filippukselle. Hän tiesi, että Jeesus Matteuksen 10. luvun mukaan oli sanonut, että hänet on vain lähetetty juutalaisten kadonneiden lasten tykö, eikä pakanain sekaan. Niin että Filippukselta puuttui rohkeutta mennä suoraan tätä viestiä Jeesukselle viemään. Hän turvautui hyvään toveriinsa Andreakseen. Kun luette Raamattua, huomaatte, että näitä molempia aina mainitaan vieretysten. Ja sitten rohkaistua tästä keskustelusta, niin Andreas lähti viemään tätä viestiä kaikesta huolimatta Jeesuksen tietoon. On siis olemassa tällainen lähetystilanne, ja Jeesus saa jonkinlaisen näyn siitä, että nyt rajat hänen ympärillään ovat sortumassa, ja nyt tulee tämä valtava pakana maailma hänen eteensä. Kun hänet on nostettu ristille, niin hän tulee vetämään kaikki luoksensa, sanotaan tässä samassa luvussa. Ja kuitenkin minä olen vähän sitä mieltä, että Jeesus pysyi niin lujasti nisun jyvän tiellä, ettei lähtenyt keskustelemaan näiden kreikkalaisten kanssa siinä hetkessä. Hän vain otti tämän viestin vastaan ja ikään kuin aavisti, että nyt se hetki on tullut, jolloin kaikki rajat murtuvat ja pakanamaailman aikakin tulee, kun minä nisun jyvän kaltaisena putoan maahan ja kuolen. Ehkä hän oli tuntenut tuon, että hän oli niin kuin sellainen jyvä, joka jonkinlaisessa laarissa pysyy niin kauan kuin hän on juutalaisuuden keskuudessa. Ei pääse niin kuin oikeaan maaperään, ei pääse kuolemaan, ei pääse kantamaan satankertaista hedelmää niin kauan kuin hän tuossa rajoitetussa juutalaisessa maailmassa on. Mutta nyt nisunjyvän kohtalo hänelle aukeaa ja hän näkee tämän, mutta pysyy kuitenkin visusti juutalaisuuden sisäpuolella. Sen huomaa erikoisesti jakeesta 36. Siinä sanotaan lopussa, tämän Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heille. Minä tulkitsen sen niin, että hän ei mennyt näiden kreikkalaisten puheille, vaan odotti, että hänen lunastustekonsa ensin suoritettaisiin loppuun. Tämä saa myöskin sellaisen tuen Jeesuksen muusta historiasta, tämä tulkinta. Että miten muistatte, kun hän oli fenikkiolaisen naisen alueella. Ja tämä nainen pyytämällä pyysi, että hän parantaisi hänen sairaan tyttärensä, niin Jeesus saman niin kuin suunnitelman sisäpuolella esti tämän tyttären parantamisen loppuun asti, kunnes tämän naisen valtava usko vei Kristuksen pakanain keskuuteen. Eusebius kertoo kirkkohistoriassa myöskin siitä, että näinä aikoina Edessasta, siis Babyloniasta, tuli Jeesuksen luo lähetystö nimenomaan kreikkalaisten puolelta, jotka totesivat Jeesuksen kuullen, että juutalaiset eivät ota sinua vastaan, mutta minulla on semmoinen pieni mukava valtio, sanoi tämä Edessan kuningas, tule sinne, siellä sinä saat vapaasti vaikuttaa ja siellä sinua kunnioitetaan. vapahtajan sydän on toinenlainen. Hän sanoo, minä menen Nisun jyvän tietä loppuun asti. Kun me tämän muistamme ja tämän ymmärrämme, niin tämä sama teksti sitten tuo meille hyvin järkyttävän tosiasian, jonka me voisimme kiteyttää tämänlaiseen lauseeseen. Jeesus lähtee järkytettynä sielussaan viimeiseen kamppailuunsa kuolemaan. Jae 27. Nyt minun sieluni on järkytetty. Ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Johanneksen evankeliumi ei sisällä mitään Getsemanen kamppailusta muuta kuin tämän lauseen. Ja kuitenkin se avaa aivan samanlaisen silmäyksen Jeesuksen sydämeen, kuin minkä me luemme Getsemanen kamppailusta, missä juuri tämä sama Jeesuksen järkytys on ilmi elävänä veren pisaroiden tippuessa hänen otsaltaan. Tämä koko lause on hyvin tärkeä meidän ymmärtääksemme, minkälaisen kamppailun Jeesus kävi. Kun hän rukoilee, niin hänellä oli aina selvät rukoukset, selvät päämäärät, paitsi tässä säkeistössä. Mitä minun pitäisi sanoa? Nyt hän ei tiedä. Ja tämä lähetyskutsu pakana maailman suuresta valtavasta ihmismäärästä, jonka hän koki ennen tätä hetkeä, avasi hänelle samanaikaisesti tuon valtavan tosiasian, että nyt minun täytyy kuolla. Nyt minun täytyy mennä kuolemaan. Ja se oli hänelle niin riipaisevaa, että hänen rukoustaitonsa ja rukousarmonsa heitti. Ja hän ei tiennyt, mitä sanoa. Hän ehdottaa seuraavassa jakeessa sitten. Sanoisinko minä näin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Me tiedämme, että hän Getsemaanessa rukoili nimenomaan näin. Ota pois minulta tämä malja. Ja tässä se on hänen ajatuksissaan kamppailu. Mitä minä sanoisin? Sanoisinko minä näin? Ja sitten hän kamppailee itsensä kanssa jatkossa. Kuitenkin. Sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Ja tästä on paljon kiistelty, mitä tämä merkitsee. Mutta minä olettaisin, että tämä sitä sisältää juuri tämän tilanteen. Minä olen tähän hetkeen tullut sitä varten, että joka ikinen pakana, joka sydämessään kysyy, me tahtoisimme nähdä Jeesuksen. Joka ikinen juutalainen, joka kääntää minulle selkänsä, tämän viikon aikana. Joka ikinen pelokas opetuslapsikin saisi täydellisen pelastuksen, armahduksen, sovituksen isän kanssa. Sitä vartenhan minä olen tähän hetkeen tullut. Vaikka minä ensin tahtoisin rukoilla näin. Pelasta isä minut tästä hetkestä. Pelasta minut niin sun jyvän kohtalosta. Ja isä on hyvin lähellä siinä, kun hän pyytää edelleen kirkasta nimesi, niin samassa hetkessä isä vastaa. Ja niin kuin te muistatte, kun Jeesus meni kasteeseen ja otti päällensä kaiken sen synnin, mitä kastevesi on historian aikana ihmisestä pessyt pois. Niin Jumalan sydän oli niin tavattoman lähellä ja taivaat repesivät ja sieltä kuului ääni. Tämähän on minun poikani. Kuunnelkaa häntä. Ja tässä taas Jumalan sydän on aivan lähellä sinä hetkenä, jolloin Jeesus valitsee. Sitä vartenhan minä olen tullut tähän hetken. Isä kirkasta kaiken uhalla nimessä. Ja isän sydän lyö vähän kovemmin. Ja hän toteaa sen, että olen minä kirkastanut poikani kautta näiden vuosien aikana nimeni. Tämä on valtava todistus Kristuksen koko elämän työn yli sinä viimeistä edellisenä päivänä. Olen minä kirkastanut nimeni hänet. Sinä epäuskoinen sydän, joka aina epäilet Jumalaa ja Jeesusta, kuulen nyt, kun hän antaa oman todistuksensa Kristuksen ilmoituksen merkityksestä. Minä olen nimeni kirkastanut pojassa. Ja sitten hän kääntää niin kuin katseensa samaan suuntaan kuin Kristus yli kaikkien rajojen ja sanoo, ja olen sen vastedes kirkastava. Tämä Jeesuksen nisun jyvän tiellä pysyminen. Se merkitsee Kristukselle tällaista järkytystä, mutta sen lisäksi se merkitsee jotakin enemmän, jota meidät on kutsuttu tänään itsellemme niin kuin tiedostamaan. Jeesus on tässä erillään isästänsä. Isä ei ole koskaan syntynyt todellisena ihmisen poikana maailmaan, vaan Jeesus on tässä erikoinen. Ja nyt hän on aivan ilman syntiä. Hän on aivan Jumalan edessä pyhä ja koko lain täyttävänä pelastaja. Ja nyt hänelle suodaan se armo, että vaikka isä tekee hänet synniksi, ja vaikka isä tekee hänet kiroukseksi, ja vaikka isä kieltää häneltä elämän ja kaikki lahjansa, niin poika saa pitää kiinni kuitenkin isästä, Jumalasta, nisun jyvänäkin, kuolemaan menossa järkyttyneenä. Ja tekee oikein mieli näin polkea paikalla, että jokainen ymmärtäisi mistä on kysymys? Kysymys on siitä, että poika kamppailee syvyyksiä myöten sen edessä, että hän pitää kiinni isästänsä kuolemassakin ja tuomittuna sijaiskärsijänä ja Jumalan karitsana, joka menee tällaiseen kamalaan pahain tekijän paikkaan. Ja se tietää nisun jyvän olemuksen syvintä totuutta. En tiedä, ymmärrättekö te tätä, että Jeesuksesta tänä hetkenä ja tällä hetkellä nyt oman päätöksensä mukaan ei tule mitään minänä, vaan hän menee ihan tuohon syvään mustaan kuoleman kuiluun, tuomittuna Jumalan puolelta, synniksi tehtynä, että hän olisi kaikkien sovittaja. Tämä on nisujyvän olemus. Ja se on jotakin tavatonta julistuksena, sillä se kuuluu myöskin meille. Tämä sama reitti, tämä sama kohtalo, tämä sama olemus. Ja me olemme nyt kristillisyyden varsinaisissa syvyyksissä. Sillä toinen totuus Jeesuksesta on se, että hän rohkeasti kutsuu joka ikistä kristittyä seuraajakseen tässä. Hän sanoo jakeessa 25, joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen. Mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkisen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Minä tahtoisin meitä kaikkia opastaa tähän nisun jyvän olemukseen meidän kohdalla. Ystävä, tulee sellainen hetki, jolloin me kovasti järkyttyneinä tulemme menemään kuolemaan. Ja vaikka me olemme saaneet Jumalalta ja Jeesukselta hänen armonsa kautta syntimme kaikki anteeksi. Ja vaikka meille on luvattu iankaikkinen elämä. Ja vaikka taivas on meitä varten rakennettu. Niin jokaisen meidän kohdallamme tulee sellainen hetki, jolloin meidänkin sielumme on kovasti järkytetty. Ja me sanomme, mitä minun pitäisi sanoa. Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin juuri siksi mekin olemme tulleet tähän kuoleman hetkeen. Että kaikki kävisi toteen, mitä on meille luvattu. Mutta tässä mustassa kuilussa meidän sielumme tulee olemaan syvästi järkytetty. Ja pyytäisin oikein, että me tiedostaisimme sen, ettemme tässä menisi mihinkään väärään. Se merkitsee, ystävät, sitä, että vaikka uskot Jeesukseen, vaikka sinun kaikki syntisi on sinulle anteeksi annettu, vaikka sinulle on luvattu ja sinä saat iankaikkisen elämän, niin tämä hetki tulee sinun kohdallasi ja saat kuolla. Huolimatta kristillisyydestäsi, huolimatta kaikesta Jumalan armosta, huolimatta siitä, mitä tämän jälkeen tulee. Tämä koskee myöskin ylöstempausta. Sillä jos Jeesus tulee pilvissä, ja kun hän tulee pilvissä meidän elämämme aikana, niin me muutumme hetkessä, sanoo Paavali. Me muutumme jakamattomassa hetkessä, eli atomissa. Ja se merkitsee sitä, että myöskin tämä meidän ruumiimme tulee alas nujerretuksi inhimillisenä ruumiina. Ja me koemme sen, että nisunjyvän on kuoltava. Myöskin vaikka meidät temmataan yläilmoihin. Ja tänä iltana voimme kaikki tehdä niin kuin vapahtaja. Me hyväksymme tämän. Me hyväksymme uskossa tämän. Että me kuolemme nininä, jonkinlaisina tärkeinä henkilöinä. Me kuolemme omasta kristillisyydestämme, omasta päämääristämme kristillisyyden alalla, omasta minästämme ja tulemme ei miksikään. Ystävät, tämä on meidän kaikkein syvin hetkemme, jolloin me annamme Jumalalle kaiken kunnian. Ihan sitä loppupistettä myöten, niin kuin Jeesuskin antoi. Ja meidät kutsutaan tähän. Ja ihme kyllä, on hyvin terveellistä, hyvin siunauksellista, jos rupeamme jo uskossa tätä harjoittamaan joka päivä. Tätä merkitsee sitä, että Jeesus sanoo, seuratkaa minua. Ja minä annan teille sellaisen kokemuksen, jonka olen itse kokenut. Että mikäli voit itsesi kieltää joka päivä Jeesuksen tähden, niin sinä teet siunauksellisen suuren. Meidät kutsutaan myöskin kuolemaan pois uskonnollisuudestamme. Ja jopa omista hyvistä teoista. Nöyryyteen ei mihinkään. Tämä on nisun jyvän olemus. Ja se kuulostaa niin kummalliselle ja epäraittiille. Mutta siinä on semmoinen salattu siunaus, että minusta ei ole mitään. Ja sitten minä saan toimia, rukoilla, ylistää, palvella. Ja Jeesus on minun kanssa. Ja Jumala kirkastaa minut ja Jumala kirkastaa sellaista, joka palvelee Jeesus. Tämä on, en voi parempaa sanaa keksiä, kuin jonkinlaista salaperäistä ihmettä. Ja kuitenkin se on kaikkein syvällisintä totuutta. Jos joku oma minänsä kieltää, niin heti tällainen Kristuksen tuoksu hänestä lähtee elämäksi, siunaukseksi ja Jumalalle kunniaksi. Amen. Herra, me rukoilemme nyt sen hetken puolesta, jolloin me kuolemme. Anna meille se mieli, joka rauhallisesti toteaa, että tämä on eräs nisun jyvän hetki. Ja sitten me kiitämme siitä, että olet kulkenut edellä. Ja tullut ei miksikään, tässäkin. Ja sitten tullut koko tulevan maailman kuninkaaksi. Ja viet meidät siihenkin. Älä anna meidän pelätä tai paeta, vaan pysyä tällä tiellä. Ja anna meille se armo, että me harjoittelemme uskossa jo, ettemme olisi mitään, vaan sinä ja sinun isäsi, sinun pyhä henkesi, joka hetki, joka asiassa, joka suhteen tulisitte esille. Tällaisenkin kohdalla kuin minä olen. Amen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.